Ave Maria, gratia plena. Ave Maria, Dominus tecum, benedicta tu. Ora pro nobis peccatoribus, nunc in ora mortis nostrae.
Mortis nostrae.
Mortis nostrae.